Labrīt, godātie deputāti! Sāksim Latvijas Republikas Saeimas šā gada 3. marta sēdi. Esam sapulcējušies klātienē, bet domās esam kopā ar Ukraiņu tautu, un arī mūsu darba kārtībā ir jautājumi, kas veltīti Ukraiņas atbalstam. Sāksim izskatīt sēdes darba kārtību un vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Godātie kolēģi, pirms vēl sākam darbu ar izmaiņām, ir tehniska informācija. Ir lūgums arī runājot tribīnē tomēr paturēt sejas masku. Ja ir nepieciešams padzerties, protams, tad masku var noņemt, bet ir lūgums arī runājot tribīnē tomēr masku nenoņemt. Un tā tad iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Ministru kabinets ir lūdzis izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un tajā iekļaut likuma projektu Ukrainas civilu iedzīvotāju atbalsta likums. Vai deputātiem ir iebildumi par šīm darba kārtības izmaiņām? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir lūgusi izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likuma projektu grozījumi aizsargāta pakalpojuma likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Zentas Tretjekas 13. Saeimas deputātas pilnvaru apstiprināšanu un to izskatīt kā darba kārtības pirmo jautājumu. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Mandātu ētikas iesnieguma komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdzes darba kārtībā un iekļaut tajā ziņojumu par deputātu, kurš uzrādīja sadarbspējīgu COVID-19 certifikātu un līdz ar to ir tiesīgs piedalīties Saeimas darbā un iekļaut to kā sēdzes darba kārtības otro jautājumu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Un Eiropas lietu komisija ir lūgusi grozīt sēdes darba kārtību, tajā iekļaujot lēmuma projektu par Eiropas Savienības kandidātu valstu statusa piešķiršanu Ukrainai un izskatīt to kā sēdes darba kārtības trešo jautājumu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, līdz ar to darba kārtība grozīta. Un sāksim izskatīt grozīto sēdes darba kārtību. Līdz ar to darba kārtībā Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšana un izbeigšana, lēmuma projekts par Zentas Tretjekas 13. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Artūrs Rubiks.
Labrīt, kolēģi! Ziņojums. Saeimas mandāta ētikas un iesniegu komisija ir saņēmusi 13. Saeimas deputāta Ivara Zariņa iesniegumu par Saeimas deputāta mandāta nolikšanu. Saskaņa ar Centrālās vēlēšanas komisijas informāciju nākamā saskaņas sociāldemokratiskās partijas kandidātiem no Zemgales vēlēšana apgabala sarakstā ir Zenta Tretjeka, kur ir piekritusi uzņemties 13. Saeimas deputāta amata pienākums, kā arī apliecinājusi ar to, ka uz viņa neatteicās Saeimas vēlēšana likuma un citos normatīvos aktos noteiktie deputāta amata ieņemšanas ierobežojumi. Komisija šā gada 2. martā sēdē vienbalsīgi atbalstīja Zenta Tretjeka 13. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu. Aicinām atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies! Aicinu Zentu Tretjeku dot svinīgo solījumu vai zvērestu.
Es, Zenta Tretjeka, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgu valstu valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valsti, savas pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņēmos ievarot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, aicinu parakstīt zvērstu. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Zentes Tretjekas 13. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Apsveicu 13. Saeimas deputāti Zentu Tretjeku. Aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Paldies. Tālāk darba kārtībā ziņojums par deputātu, kurš uzrādījis sadarbspējīgu COVID-19 certifikātu un līdz ar to ir tiesīgs piedalīties Saeimas darbā. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Artūrs Rubiks.
Ziņojums par deputātu, kurš uzrādījis sadarbspējīgu COVID-19 certifikātu un līdz ar to ir tiesīgs piedalīt Saeimas darba kārtībā. Saskaņā ar likumu par pagaidu papildu prasībām Saeimas deputātiem un pašvaldību domju deputātu darbam 4. Pantu paziņoju, ka 2022. Gada 1. Martā sadarbspējīgu COVID-19 certifikātu, kas apliecina vakcinācijas faktu, ir iesniegusi deputāta Zente Tretjeka. Līdz ar to Zente Tretjeka ir tiesīga piedalīties Saeimas darba kārtībā. Paldies.
Paldies, kolēģi. Ziņojums ir uzklausīts. Tālāk prezidija ziņojumi par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Godātie kolēģi, Eiropas lietu komisija ir iesniegusi patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par Eiropas Savienības kandidāta valsts statusa piešķiršanu Ukrainai. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Deputātiem iebildumu nav, lēmuma projekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts, un tā kā ir bijis lūgums to izskatīt kā sēdes trešo darbas kārtības jautājumu, sākam to izskatīt uzreiz. Eiropas lietu komisijas vārdā. Kolēģi, kurš ziņos Eiropas lietu komisijas vārdā, Uldis Budriks, lūdzu.
Ļoti cienītās saimnes priekšsēdētāji, augsts godātie kolēģi, lūkšu uzmanību. 2. Marta sēdē Eiropas lietas komisijā vienbalsīgi apstiprināja pozīciju par Eiropas Savienības kandidātu valsts statusu piešķiršanu Ukrainai. Atsevišķā sēdē Eiropas lietu komisija virza lēmumu projektu paziņojumu Saeimai. Un tekstu es nolasīšu. Latvijas Republikas Saeimas paziņojums par Eiropas Savienības kandidātu valsts statusu piešķiršanu Ukrainai. Latvijas Republikas Saeima, ievērojot Saeimas 2022. Gada 24. Februāra paziņojumu par Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti, ievērojot Ukrainas pieteikumu pilntiesīgai dalībai Eiropas Savienībā, ņemot vērā, ka Ukraina, pretojoties Krievijas Federācijas militārai agresijai un plašu mērogu iebrukumam Ukrainā, aizstāv savas tiesības pat noteikt savu nākotni un cīnās par Eiropas vērtībām. Atzīst, ka ir jāizmanto visas iespējas, kas palīdzētu Ukrainai izturēt cīņā par valsts suverenitātes un teritoriālās integritātes nosargāšanu. Atbalsta Eiropas Savienības kandidātu valsts statusu piešķiršanu Ukrainai un nākotnē Ukrainas pilntiesīgu dalību Eiropas Savienībā. Uzskata, ka šobrīd ir īpaši svarīgi un nepieciešami paust skaidru atbalstu Ukrainas mērķim kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti. Aicina Eiropas Savienības iestādes strādāt pie tā, lai Ukrainai iespējami ātri piešķirt Eiropas Savienības kandidātu valsts statusu. Aicina visas Eiropas Savienības dalību valsts atbalstīt Ukrainu tās centienos kļūt par pilntiesīgu Eiropas Savienības dalību valsti un atbalstīt Eiropas Savienības kandidātu valsts statusu piešķiršanu Ukrainai. Uzskata, ka Eiropas Savienības kandidātu valsts statusu piešķiršanu Ukrainai būtu svarīgs Eiropas Savienības solidaritātes signāls, apliecinot, ka Ukraina pieder Eiropai, par kuras vērtībām tā šobrīd varonīgi cīnās ar visiem saviem spēkiem. Apliecina, ka Latvija ir gatava sniegt Ukrainai plašu atbalstu tās ceļā uz pilntiesīgu dalību Eiropas Savienībā. Komisijā šis lēmuma projekts paziņojums tika atbalstīts vienbalsīgi. Es aicinu atbalstīt.
Paldies, uzsākam debates vārds deputātam Rihardam Kolam.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījumie godātie kolēģi, pirms mēs balsojam par šo paziņojumu Saeimas, es aicinātu Saeimas deputātus, kuri darbojas sadarbības grupā ar Krievijas parlamentu, ar Baltkrievijas parlamentu, kur šīs grupas vēl joprojām oficiāli skaitās kā aktīvs, jau šodien pat sasaukt grupu sanāksmi un tūlītēji apturēt šo grupu darbību. Paldies!
Debates slēdzu vai lūdzu vēl, kas ir piebilstams komisijas vārdā?
Komisijā atbalstīts vienbalsīgi, kolēģi aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu balsosim par lēmuma projektu par Eiropas Savienības kandidātu valsts statusa piešķiršanu Ukrainai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies, kolēģi.
Paldies, kolēģi. Slava Ukraina.
Slava Ukrainai un varoņiem slava. Tālāk mūsu darba kārtība. Par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi mēslošanas līdzekļu aprites likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi zinātniskās darbības likumā, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā numuru 1358 LP13 nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pretpieteicies runātu deputāts Ralfs Nemiro.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, šis likumprojekts, kas ir saistīts ar COVID-19 infekcijas izplatību, ir kļuvis ārkārtīgi plašs, faktiski regulē jau tās jomas, kas tiek regulētas arī atsevišķos likumprojektos, piemēram tāda norma, kas paredz vēl NBS darbiniekiem izmantot QR kodus. Cienījamie kolēģi, ja mēs paskatāmies, kas notiek realitātē, šie QR kodi vairs nav nepieciešami ne pulcēšanās vietās, ne lielveikalos, un cilvēki faktiski tos neizmanto. Šāds likumprojekts pēc savas būtības vairs nav aktuāls. Mana kolēģa Ramona Petrāviča, piemēram, ir apmēram 4 reizes sniegusi savus priekšlikumus kontekstā ar QR kodu izbeigšanu. Cik ilgi vēl tas var turpināties? Ministru kabineta kļūdas pieļautās ir analizētas tajā brīdī, kad mēs skatījām parlamentārajā izmeklēšanas komisijā šos jautājumus. Parlamentārās izmeklēšanas komisija apmēram uz 80 lapas pusēm konstatēja kļūdas, kuras ministru kabinets savā darbībā ir pielaidis. Līdz ar to, kolēģi, skatoties uz šīm te kļūdām, kuras ir pielaistas, ir jāizdara savu secinājumu. Šis likumprojekts no ministra kabineta ir atnācis pie mums uz Saeimu. Mums tas ir jāizsūta atpakaļ pārstrādāšanai, jo daudzas normas vairs nav aktuālas. Ja mēs paskatāmies, tad šobrīd var pulcēties jau vairāk kā 3000 cilvēki, un par epidemioloģiju vispār tur nav nekādas runas. Šis likumprojekts arī nerisina jautājums, kas ir saistīti ar 65 tūkstošiem atlaist to darbinieku, kuri bija veseli vai, vai darbspējīgi, bet nespēja vairs savus ģimenes locekļus pilnvērtīgi uzturēt tā iemesla dēļ, ka ministra kabinets bija pieņēmis lēmumu šos cilvēkus atlaist. Otra lieta – samaksāties sodi par epidemioloģisko drošības noteikumu pārkāpšanu, kuri šobrīd jau vairs nav spēkā. Kāda no tā ir jēga? Kāpēc šis likumprojekts, piemēram, to nerisina? Un trešā lieta – parlamentārā izmeklēšanas komisija bija strādājusi pietiekami ilgi, vairāk deputāti nosauca par atbildīgo personu arī ministru prezidentu, kurš nav bijis labs krīzes menedžers. Tā kā šis likumprojekts nerisina ļoti daudz būtisks jautājums, atgriežam to atpakaļ ministru kabinetā pārstrādāšanā. Aicinu neatbalstīt. Paldies!
Paldies, kolēģi, tātad balsosim, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā 1358 nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret 6, atturas 0, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Mārtiņa Šteina, Andas Čakšas, Ineses Vojkas, Aigara Bikšas, Viestura Liepkalna, Kristas Balmanis iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Mārtiņš Šteins.
Labrīt, cienījamā saimnes priekšsādātājas kundze, godātie kolēģi, cienījamie klātesošie sēdes skatītāji un klausītāji. Gribu palīdzēt bēgļiem, viegli palīdzēt. Ukrainas atbalsta biedrība, ziedot.lv, Latvijas samariešu apvienība, Centrs Marta, Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija, Latvijas lauku fórums, Sosbērnu ciemati, Mozīka, Latvijas jaunatnes padome, Latvijas pilsoniskās alianse, Krīžu centrs Skalbes, Latvijas pašvaldību savienība un daudzas citas nevalstiskās organizācijas šajās dienās roku rokā ar valsts pārvaldi nenogurstoši palīdz Ukrainai un tās iedzīvotājiem. Vācot ziedojumus, krāmējot humānās palīdzības kravas, koordinējot cita veida palīdzību, organizējot brīvprātīgo darbu, organizējot atbalsta pasākumus un mītiņus, informējot sabiedrību. Liela cieņa un abrīna šīm organizācijām, un cilvēkiem, kas tajās darbojas. Un šīs organizācijas mums ir jāgodina un tām jāpalīdz. Nevalstiskās jeb nevaldības organizācijas ir demokrātijas garants un stūrakmens. NVO palīdz demokrātijai pareizi darboties. Nevalstiskās organizācijas to dara, atvieglojot cilvēkiem informācijas saņemšanu par to, kā tiek vadīta valsts, palīdz sabiedrībai sazināties ar politiķiem un pārliecināties, ka valdības neizmanto savas pilnvaras ļaunprātīgi. Lai pievērstu uzmanību organizētās pilsoniskās sabiedrības nozīmē līdzcilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanā, valstu demokrātismu attīstībā, ilgtspējīga miera nodrošināšanā, iedvesmotu cilvēkus aktīvāk iesaistīties pilsoniskajā sektorā, kā arī veicinātu sadarbību starp organizēto pilsonisko sabiedrību, publisko un privāto sektoru jau 13 gadus, 27. Februārī dažādās pasaules valstīs tiek atzīmēta starptautiskā NVO diena. Tā ir starptautisks simbols, kas atspoguļo NVO vērtības, centienus un sasniegumus, kas vērst uz rūpēm par brīvību, sabiedrības balsi, cilvēku drošību, izpostītām valstīm dabu, cilvēces mantojumu un nākotni. Tā apliecina sabiedrības pateicību un atzinību par NVO sniegto ieguldījumu tās labā, apvienojot nevalstiskās organizācijas no visas pasaules zem viena simbola. Tā ir piemiņas diena tiem NVO cilvēkiem, kuri ir zaudējuši dzīvību, veicot savu darbu un misijas pienākumus bīstamos apstākļos. Varbūt nezinājāt, bet starptautiskā NVO dienas tradīcija tika aizsākta 2009. Gadā Latvijā, kad to inicēja sociālais uzņēmējs Mārtis Liors Skadmanis un biedrība Latvijas pilsoniskā alianse. Pēc 13 gadiem iniciatīva izaugusi par pasaules mēroga svinībām. Ir bijuši daudzi pasākumi, starptautiski pasākumi, kuros atbalstīt šīs iniciatīvas starptautiskā atzīšana. Jau šobrīd starptautiskā NVO diena ir atzīta Meksikā, Šeišelu salās, Dienvidāfrikā, vairākas valsts izskat šo iniciatīvu, citās valstīs šī diena tiek atzīmēta pēc savas iniciatīvas vai Eiropas ārējās darbības dienesta rekomendāciju dēļ. Šīs dienas mērķis arī saskana ar Saeimas pieņemto deklarāciju par pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām. Starptautiskās NVO dienas oficiāla atzīšana ir būtisks solis pilsoniskās sabiedrības un NVO veiktā darba nozīmīguma atzīšanai Latvijā. Godātie kolēģi, aicinu atbalstīt šo likumprojektu un visi kopā Latvijas atzīmējamo dienu kalendārā iekļaujam arī starptautisko NVO dienu. Ar to mēs nevien paužam pateicību un novērtējumu tiem, kas strādā šajās organizācijās, bet arī aicinam pievienoties vēl plašāku cilvēku loku nevalstiskajām organizācijām. Zinu, ka dažiem ir bail šo likumu atvērt, bet nevajag baidīties. Šis būtu ne tikai skaists un simbolisks solis, bet arī milzīgs novērtējums mūsu valsts NVO sektoram, kas to ir pelnījis. Īpaši šodien. Lūdzu atbalstiet nodošanu, un atbalstiet likumprojektu visos lasījumos, un, ja vajag, droši vien arī divos lasījumos steidzamībā. Liels paldies!
Paldies, pret pieteicies runā deputāts Artuss Kaimiņš.
Labdien, cienījamie kolēģi, labdien, cienījamie saimnes priekšsēdētājas kundze. Ja mums šodien vienādi noteikumi visiem runājam ar maskām un sēžam ar maskām, tad lūdzu, sprūdes kundze, uzvelciet masku. Kolēģi, par likumprojektu. Es lūgtu pirmkārt. Es izsaku dziļu cieņu jebkuram NVO pārstāvim Latvijā, jebkurai organizācijai. Mums ir vairāki desmiti tūkstoši NVO. Saprotu, ka arī šis signāls, ko šobrīd šie deputāti, kas ir parakstījuši šo likumprojektu, mēģina dot NVO organizācijām, ir ļoti svarīgs, un es to ļoti, ļoti novērtēju. Bet, cienījamie kolēģi, šodien mums ir 3. marts. Starptautiskā NVO diena ir 27. februāris. Proti, 5 dienas atpakaļ šī diena notika un bija. Kolēģi, es esmu par šo dienu. Es esmu par to, ka tai ir jābūt kalendārā. Bet, dārgie kolēģi, es lūdzu šodien šo noraidīt. Es lūdzu 14. saimā, kā pirmo saimas darbu cilvēktiesību komisijā ar šo pašu likumprojektu, mēneša laikā mēs pieņemsim, izdarīsim un 27. februārī jau kalendārā tas būs. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka, ja mēs atvērsim šo likumu, šeit šī NVO diena nebūs vienīgā. Nāks virkne ar deputātiem, jūs paši kolēģi, es domāju, ka katrs 6. 7. atnāks ar savu kaut kādu atzīmējamo dienu. Ir sevišķi tagad, kad ir priekšvēlēšana laiks. 5 mēnešus pirms vēlēšanām šāda veida likums nedrīkst, manuprāt, vērt vaļā. Mums bija pieredze komisijā pagājušajā sasaukumā, kad katrs no komisiju deputātiem atnesa savas dienas. Tad vēl bija profesiju dienas. Mums bija piedāvājumi par zvejnieku dienu, makšķernieku dienu, arāju dienu un daudzām citām dienām. Mēs nolēmām, ka šīs te profesiju dienas tiek visas dotas, deleģētas uz ministra kabinetu, un ministra kabinets šo te pieņem, kas ir par profesiju dienām. Principā līdzīgi varētu būt arī ar NVO līdzīgi. To varētu traktēt, ka tā ir profesija diena un ka tam vajadzētu būt ministra kabinetam. Bet, kolēģi, es to nedaru. Es to tā netraktēju. Es absolūti esmu par šo dienu kalendārā, bet šobrīd nevaram vaļā šo likumu, tāpēc, ka mēs saņemsim, es domāju, vismaz 30 atzīmējamas dienas, vēl citas. Tās, kas jau raiti vienmēr ir nākušas iekšā komisijā, 5 mēnešus pirms vēlēšanām, tad nāk šīs komisijā deputāti aizstāvēt savu viedokli, un tad no šīs te pašas tribīnas, cienījamie kolēģi, viņi runās par savām dienām. Tikai tāpēc, lai varētu parunāt un pirms vēlēšanām būt iespējams noķert TV ekrānos. Raimond Bergmani, speciāli jums. Mēs ar jums esam vairākas reizes runājuši, un es absolūti pilnībā atbalstu to iniciatīvu, kur jūs atnesāt, kad jūs vēl bijāt aizsardzības ministrs, par to, ka jābūt ir karavīru dienai. Un šī karavīra diena, tā ir profesija diena, sanāk, ka tas ir pa profesiju, tāpēc tas deleģējums ir ministra kabinetam. Un es saprotu arī to, ka joprojām tas nav izdarīts, bet ministra kabinetam tas ir jāizdara. Tāpēc lūdzu arī ZZS frakciju šajā gadījumā balsot pret un nevērt vaļā, pieņemsim dēļ jūsu iniciatīvas par karavīru dienu, šo likumu. Šis likums šobrīd nav primārās vajadzības likums valsts interesēs tagad, kas notiek globālā mērogā mūsu valstī, Ukrainā, tai skaitā un visā pasaulē. Lūdzu, kolēģi, nevaram vaļā šo likumu, jo šobrīd es domāju, ka arī NVO pārstāvi var paciesties, pagaidīt, pieņemsim, 2022. Gada decembri un vēlreiz izdarīt tā, lai šeit komisijā šis te tiktu arī pieņemts. Un tad mēs varam to darīt, bet ne 5 mēnešus pirms vēlēšanām. Paldies, lūdzu noraidīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām nodošanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 26, atturas 21, likuma projekts komisijai nav nodots. Kolēģi, pirms mēs turpinām darbu, mēs sanācām šajā zālē klātienes sēdē vienojoties par līdzīgiem nosacījumiem visiem. Es, kolēģi, aicinu visus Saeimas deputātus izturēties ar cieņu pret saviem Saeimas kolēģiem un uzlikt masku. Es aicinu visus Saeimas deputātus izturēties ar cieņu pret saviem kolēģiem un uzlikt masku. Es lūdzu Saeimas administrāciju šo situāciju fiksēt. Es lūdzu Saeimas administrāciju šo situāciju fiksēt, fiksēt arī laika grafiku. Un manā ieskatā te ir pamats arī šo situāciju vērtēt mandātu ētikas un iesniegumu komisijas sēdē. Lūdzu arī valsts policiju pievērst uzmanību šai situācijai un vērtēt, vai ir pamats sastādīt protokolu. Kolēģi, mēs neļausim pārtraukt mūsu šodienas Saeimas sēdi. Dažu deputātu iegribām un turpināsim sēdi, bet šī situācija tiek fiksēta laika grafikā. Tālāk Saeimas prezidijas ierosina deputātu Evijas Papules, Edgara Tavara, Armanda Krauzes, Viktora Valāņa, Vjačeslava Dombrovska iesniegto likuma projektu grozījumu izglītības likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runāt deputāta Evija Papule.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, kolēģi un kolēģis, šis priekšlikums izglītības likuma grozījumos ir mazliet īpašs, kaut gan, protams, situācija mūsu Ukrainas cilvēkiem ir daudz īpašāka un tomēr. Īpaši tādēļ, ka šo priekšlikumu virza paši skolotāji, īpaši tādēļ, ka paši skolotāji piedāvā veidu, kā risināt kārtību, kā atrisināt komunikāciju, savstarpējās attiecības, sarežģītajās situācijās, kuras ir veidojušas ne tikai ikdienas pedagoģiskā darba lietas, bet arī, protams, sērgas gadījumi. Un iespējams arī šajā situācijā skolotājiem būtu jābūt skaidram, kā risināt tās domstarpības vai kā veidot komunikāciju ar dažādi domājošiem cilvēkiem un arī bērniem. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Un, protams, izmantojot šo emocionālo situāciju, aicinu arī mūs pašus būt savstarpēji komunikācijā adekvātiem un rādīt piemēru, taiskaitā arī skolās un skolotāju un bērnu un vecāku savstarpējās attiecībās. Aicinu atbalstīt. Paldies!
Paldies! Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Ritvaru Jansona, Raivja Dzintara, Edvīna Šnoras, Jāņa Dombravas, Janīnas Kursītes Pakulas iesniegto likuma projektu grozījumi augstskolu likumā nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pretpieteicies runātu deputāts Ilmārs Dūrītis.
Labrīt, ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, ļoti cienījamās deputātes, augsti godātie deputāti. Šie iesniegtie augstskolu likuma grozījumi paredz izmaiņas 56. panta 4. daļā. Gribu īsumā pateikt, ka jau patreiz, protams, augstskolu likums paredz studiju programmas, kuras ir pienācīgi pietiekoši augsti novērtētas un akreditētas, var tikt realizētas Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Iesniegtie likuma grozījumi paredzētu, ka augstskolas drīkstētu realizēt šādas studiju programmas Eiropas Savienības oficiālajās valodās tikai tad, ja paralēli vai faktiski tiktu šāda programma nodrošināt arī latviešu valodā. Un, nu, manā ieskatā tas rada diezgan daudz problēmu. Pirmkārt, tas radīs augstskolai sarežģījumus radīt šādas jaunas programmas arī citās Eiropas Savienības valodās, jo būs jādomā par to, vai ir iespēja nodrošināt paralēlu programmu latviešu valodā. Otrkārt, tas radīs turpmāku programmu sadrumstalotību, kas mums jau ir problēma arī šajos te, nu, samērā nepietiekamajos finansējuma apstākļos, kas ir augstākajā izglītībā. Tad es gribētu vēl teikt, ka jau tagad likums paredz, ka šīs programmas, kas tiek realizētas Eiropas Savienības oficiālajās valodās, var šajās programmās var daļu studiju kursu noturēt arī latviešu valodā. Un ir arī paredzēta obligāta prasība augstskolu likumā, paredzēt, ka šajās programmās obligāti ir jānodrošina arī valsts valodas, tātad latviešu valodas apmācība. Ir tātad jāiekļauj studiju kurs, kas paredz latviešu valodas mācību šiem studējošajiem. Turklāt nav arī skaidrs, vai piemēram augstskolai izveidojot šādu paralēlu programmu tieši latviešu valodā, vai vispār būs reflektanti, kas vēlās šajā programmā studēt, ja? Jo iespējams tā var būt ļoti specifiska šaura programma, kuru būs grūti faktiski šo latviešu valodas versiju iespējams piepildīt ar studējošajiem. Tāpēc kopumā, un protams, nav arī skaidrs, kāpēc šādi grozījumi ir iesniegti tieši šobrīd, vai tas tiešām ir patreiz galvenais risināmais jautājums. Tāpēc, kolēģi, cienījamie, es aicinu tomēr šodien neatbalstīt šādus te augstskolu likumu grozījumus un noraidīt nodošanu komisijai. Paldies par uzmanību.
Paldies par pieteicies runā deputāts Ritvars Jansons.
Labdien, kolēģi! Nacionāla apvienība līdz šim ir atbalstījusi augstskolu programmu apgūšanu Eiropas Savienības valodās un atbalstīs to arī turpmāk. Taču uzskatām, ka nākotnē nevar pieļaut situāciju, kā atsevišķas, sevišķi pieprasītas studiju programmas, kā piemēram ārstniecība, tiktu apgūtas tikai svešvalodā. Un līdz ar to piedāvājam, ja studiju programma tiek apgūta vienīgi Eiropas Savienības valodā, tad valsts dibinātās augstskolās ir nodrošināta arī šīs programmas apgūve valsts valodā. Likumam ir jāaizstāv nevis augstskolu peļņas intereses, bet jārūpējas, lai Latvijas iedzīvotāji saņemtu pakalpojumu valsts valodā. Un parasti politiķi izvelk šo iežēlinošo pensionāru kārti, Nu kā tad pensionāri sapratīs? Bet kā šajā gadījumā, ja šajā pieprasītajā ārstniecības programmā apmācība būs notikusi tikai Eiropas Savienības valodās, nu, realitātē tā būs angļu valoda, nu, kā šis jaunais ārsts apgūdams šo terminoloģiju vienīgi angliski, pēc tam komunicēs ar latviešu krievu pensionāru vai jebkuru Latvijas iedzīvotāju, cik kvalitatīva būs viņa kontaktēšanās, ja nebūs arī ārstniecības programma nākotnē, piemēram, latviešu valodā. Augstskola likums paredz arī to, kā ar vien ciešāk saplūdīs augstskolu mācību procesu ar zinātnes attīstību. Un līdz ar to ir jārūpējās par to, lai nākotnē tiktu nodrošināta jaunākās zinātniskās terminoloģijas radīšana un attīstība latviešu valodā. Jo vairāk būs tikai programmas Eiropas Savienības valodā augstskolās, kas saplūdīs ar zinātni, jo vairāk, nu, loģiski ieviecīsies anglicismi, un šīs programmas arī paralēli latviešu valodā, tad nodrošinās arī šo valsts valodas terminoloģisko bāzi. Protams, mēs šajā likuma grozījumā esam ņēmuši vērā to, ka šis grozījums attiecās tikai uz valsts dibinātām augstskolām. Tātad uz tām augstskolām, kas saņem valsts budžeta finansējumu. Šis grozījums neskar privātās augstskolas, piemēram, Latvijas ekonomisko augstskolu, Latvijas juridisko augstskolu, kur kā jau līdz šim programmas tiks apgūtas svešvalodā un tur vispār nekas nemainīsies šajā lietā. Mēs esam ielikuši šajā likuma grozījumā arī atsauci, ja, piemēram, nav atbilstoši specialitātes mācības spēki un atbilstošas kvalitātes kvalifikācijas pasniedzēji. Jo, piemēram, Rēzeknes tehnoloģiju augstskolā ir lāzer tehnoloģiju programma. Nu, šobrīd es nedomāju, ka Latvijā būtu iespējams šo programmu īstenot tikai valsts valodā. Tā kā, ja ir šādi izņēmumi, tad tie ir paredzēti mūsu grozījumā. Un beidzot, mēs ļoti labi atceramies, kā šie valodas grozījumi augstskolu likumā tika sasteigti, pātrinātā kārtā pieņemti, lai valsts netiktu pakļauta starptautiskām sankcijām. Un arī valsts prezidents izsludinot Saeimas šo te pieņemto likuma projektu, kur tika veikti valodas grozījumi, norāda, nebūtu nec pieļaujami, nec veicinām un atbalstām pasākumi, kas kādā sabiedrības dzīves jomā sašaurina valsts valodas lietojumu un mazina tās nepieciešamību, jo īpaši tas sakāms par augstāko izglītību un zinātni. Līdz ar to, ja jūs nobalsojat par šo likuma grozījumu, tagad ir iespēja lēnā garā mierīgi šos grozījumus iestrādāt un atbilstoši valsts valodas un Eiropas Savienību valodu līdzsvaram veikt šīs izmaiņas.
Paldies.
Aicinu balsot par.
Kolēģi, tātad balsosim, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi augstskolu likumā nodošanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11 pret 71 atturas 0. Likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Edvīna Šnoris, Raivja Dzintara, Jāņa Iesalnieka, Jāņa Dombravas, Ritvara Jansona iesniegto likuma projektu grozījumi darba likumā, nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Edvīns Šnore.
Cienīmā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi! Mūsu piedāvātās normas saistītas ar latviešu valodas pozīcijas stiprināšanu darba vidē. primāri ar to darba ņēmēja aizsardzību Latvijā, kuri nemāk krieviski. Šī problēma ar katru gadu kļūst lielāka darba tirgū, ienākot jauniešiem, kur nemāk runāt krievu valodā. Uz lingvistisko diskrimināciju darba tirgū ir norādījis arī Latvijas valsts prezidents. Ar rosinātajām normām tiktu novērsta pašreizējā situācija, ka nepamatot tiek pieprasītas svešvalodu prasmes, turpat vai visu profesiju pārstāvjiem Latvijā. Kā rezultātā cilvēki nevar strādāt pat vienkāršākos darbus, ja nezin krievu valodu. Tā ir pilnīgi nenormāla situācija, un esošais normatīvais regulējums to nav spējis risināt. Tāpēc mēs rosinām papildināt darba likumu ar normu, ka darba devējs nedrīkst pieprasīt darbiniekam sazināties svešvalodā ar Latvijas pastāvīgiem iedzīvotājiem, un līdz ar to izvirzīt nepamatotas svešvalodas zināšanu prasības. Ar Latvijas iedzīvotājiem ikvienam Latvijā ir jābūt tiesībām runāt valsts valodā, par to neseņemot nedz sodu, nedz pārmetums. Tā ir pilnīgi normāla prasība valstī, kas ir neatkarīga no jau 30 gadus valstī, kur tauta referendumā viennozīmīgi pauda, ka valsts valoda Latvijā ir tikai viena, un tā ir latviešu valoda. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Paldies. Pretpieteikusies runā deputāte Ļubova Švecova.
37% no Latvijas iedzīvotājiem ir krievvalodīgie. Apmēram 35% skolas dzimto valoda ir krievu valoda. Kolēģi, ko jūs darat? Mēs lēnā gara virzamies bez dibeni. Un tagad atsevišķi politiķi atļaujas, ejot pa plānu trauslo ledu, sākt izmantot etnisko karti, grozot likumus un ievēršot krāsu pretkrievisku retoriku. Jau vairākus gadus oficiāli krievai valodai tiek piedēvēts okupantu valodas status. Man nepatika mēli. Es ciest nevaru mēlus un kas izmanto mēlus politisko un finanšu kapitāla veidošanai. Tie, kas raksta tādus likumus, lūdzu, ja jums pašiem nepietiek prātā, pakonsultējieties lūdzu ar saviem strategiskiem partneriem. Viņi ļoti labi zina, kā vajag veidot etniskas konfliktus risināmas problēmas. Lūdzu, nepieļaujot tagad šeit ekskalāciju. Padomājiet pirms ieviešiet tādus likumus un tādus priekšlikumus. Sekas ir neprognozējamas. Un par tam nāksies atbildēt mums visiem. Lūdzu, neatbalstīt ne šo priekšlikumu, ne priekšlikumu, kas attiecas uz pilnīgu pārēju skolas, uz latviešu valodu. Vēlreiz lūdzu, padomājiet. Es zinu, ka par izglītības likumu pieteicas arī cits cilvēks uzstāties pret. Un, diemžēl, es nevarēšu arī, bet es balsošu arī pret to likumu. Sabiedrība divus gadus dzīvoja ierobežojumu konfliktu un kancel kultūras iespaidā. Cilvēki viens otru nerēja un apsaukā. Un tas ir jau iesakņojies. Cilvēki atļaujas influencerus un kas pauš atšķirīgu viedokli vienkārši nozākā draudē. Jau sākās etniskais pilsētas etniskie konflikti. Ko jūs darat? Cik tālu jūs iesiet? Es vēlreiz lūdzu, padomājiet un pakonsultējieties pie strategiskiem partneriem pirms nācāt klājā ar tādiem likumprojektiem. Es šo likumu neatbalstīšu un arī izglītības grozījumus arī neatbalstīšu.
Viens deputāts runājas par viens pret. Mums ir jābalso lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi darba likumā, nodošanu sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11 pret 69 viens atturas likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Jāņa Dombravas, Riharda Kola, Edvīna Šnores, Jāņa Iesalnieka, Raiva Dzintara iesniegto likuma projektu grozījumu imigrācijas likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Jānis Dombrava.
Kolēģi, šis ir emocionāli smags laiks. Kara darbība aizķer mūsu kolektīvi un ļoti personiskā līmenī. Mūsu draugi un paziņas Ukrainā ir apdraudēti, viņa mājas tiek iznīcināts, viņa dzīvība karājas matu galā. Ukraina visskaudrākajā veidā sniedz mums mācības. Viena cīņa viņiem notiek fronts līnijā pret Krievijas okupācijas karaspēku, otra aizmugurē, kur Kremlu atbalstoši diversanti šaumu mugurā Ukraiņu karavīriem un civiliedzīvotājiem. Arī pie mums uzturas personas, kuras šai laikā visiem līdzekļiem atbalstītu Putina noziedzīgo režīmu. Nemelosim sev un citiem. Putins vienpersoniski nevada tankus, lidmašīnas un raķetes. To dara daudzi, jo daudzi Krievijas federācijas pilsoņi. Miljoniem Krievijas federācijas pilsoņi atbalsta karu pret Ukrainu, tostarp tādi, kuri šobrīd uzturas Latvijā. Aizvadītajās Krievijas prezidenta vēlēšanās Latvijas teritorijā te 20 tūkstoši Krievijas pilsoņi nobalsoja par Vladimiru Putinu. Tas bija pēc Krimas aneksijas, Doņeckas un Luhanskas okupācijas. 20 tūkstoši cilvēki, kas uzturējās Latvijā, balsoja par Putinu. Man ir aizdoms, ka šodien šie skaitļi nav būtiski atšķirīgi. Uz šim neesmu redzējis akcijas, kur tūkstošiem Krievijas federācijas pilsoņi doto sadedzināt savus pases šeit uz vietas Latvijā. Tomēr vēlos uzsvērt, ka visi Krievijas pilsoņi nav identiski. Ir izņēmumi. Es pilnībā norobežojos no publiskajiem izteikumiem, kur ir bijuši vērsti pret pilnīgi visiem Latvijā dzīvojošiem Krieviem. Šobrīd, vairāk nekā jebkad, mēs redzam fundamentālas atšķirības vērtībās un tās iet pāri etniskajam dalījumam. Vieni uzskata, ka neatkarība ir vērtība, citi uzskata, ka slepkavot ir labi, ja tas nozīmē Krievijas impērijas atjaunošanu. Piedāvātie grozījumi imigrācijas likumā neatiektos uz Latvijas Krieviem vai Latvijas nepilsoņiem. Tie attiektos uz Krievijas pilsoņiem, kuri uzturas Latvijā. Valsts drošības interesēs šāds audits būtu nepieciešams. Vienlaikus daudziem Krievijas pilsoņiem tiktu saglabātas iespējas saglabāt uzturēšanās atļauju Latvijā. Likuma projektā bija paredzēts tātad, ka pirmais izņēmums būtu, ja ir izsniegta uzturēšanās atļauja, izglītības iegūšanai Latvijas Republikā akreditētā izglītības iestādē augstskolā vai koledžā. Otrais izņēmums, ja darba devējs pārvaldēji sniedz argumentētu pamatojumu, kādēļ attiecīgais darbinieks ir būtiski nepieciešams uzņēmuma darbības nodrošināšanai. Trešais izņēmums, ja ir izsniegta uzturēšanās atļauja ārstēšanai stacionārā iestādē. Ceturtais, ja uzturēšanās atļauja izsniegt saistībā ar uzņēmēju darbību. Piektais, citos gadījumos saistītos ar nepārvaramu varu, būtiskiem personiskiem iemesliem, Latvijas valsts interesēm vai humāniem apsvērumiem un personai būtu jāiesniedz attiecīgais iesniegums pilsonības migrācijas lietu pārvaldē, kas, protams, nav pārāk sarežģīts uzdevums. Papildus Latvijā dzīvojošiem Krievijas pilsoņiem ir iespēja saņemt bēgļu vai alternatīvās personas statusu, vai naturalizēties un kļūt par Latvijas pilsoni, ja pietiekami ilgi ir dzīvojis Latvijā. Kā jūs dzirdējāt, tad tiktu saglabāts daudz iespējas saglabāt uzturēšanās atļauju, bet šobrīd Saeimā nav vienprātības par šo būtisko jautājumu. Kolēģi, šis jautājums nav par iespēju nopelnīt reitingu punktus. Bez liekām kaislībām es vēlos, lai mēs visi kopā atrisinātu būtisku problēmu valsts drošībai. Lai mēs visi būtu līdzīgās domās par labāko risinājumu. Kā šim auditam būtu jānotiek? Tāpēc atsaucu savu parakstu pie šī likuma projekta. aicinu pārstāvis no visām partijām vistuvākajā laikā apsēsties pie viena galda, izdiskutēt šo jautājumu, radīt redakciju, par kuru visi varam vienoties, un kopā atkārtoti iesniegt to izskatīšanai Saeimā. Paldies.
Paldies. Tātad likuma projekts ir atsaukts. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Raiva Dzintara, Edvīna Šnores, Jāņa Dombravas, Janīnas Kursītes Pakules, Ritvara Jansona iesniegto likuma projektu grozījumu izglītības likumā nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pretpieteikusies runāt deputāte Ramona Petrāviča.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, mani pārņem neizsakāma vilšanās un kauns, ka situācijā, kurā Latvijas un citām Eiropas valstu sabiedrībām ir jābūt vienotām, vairāki deputāti aktīvi mēģina šķelt jau tā polarizēto Latvijas sabiedrību. Tie izmanto karu Ukrainā un patriotisma retoriku kā aizsegu sev vēlamā sasniegšanai, sabiedrības uzmanībai esot pievērstai karam. Nacionālās apvienības priekšlikums grozījuma izglītības likumā ir spilgts piemērs šādas politiskās taktikas atspoguļojums, jo paredz mazākuma tautības izglītības programmās līdz 9. klasei nodrošināt 100% mācību apguvi valsts valodā sākot no nākošā mācību gada, tātad no šī gada 1. septembra. Priekšlikuma apstiprināšana pirmkārt būtu skaidra parlamenta ziņa visām mazāk tautībām, ka to kultūras un valodas Latvijas valstī ir nevēlamas. Jau tagad ģeopolitiskās situācijas dēļ it kā nacionalistiski noskaņoti cilvēki ar agresiju vēršas pret krievalodīgajiem. Un šādā gadījumā tā būtu arī valsts, kas vēršas pret šiem cilvēkiem. Un tas, kā jau novērots, var novest līdz vainīgo meklēšanai, vardarbībai un vēl saspīlētākas starpvalstu politiskās situācijas. Un otrkārt, tā nekad nesasniegs Nacionālās apvienības norādītos likuma mērķus, citēju likuma projektu pamatojumu. Šī pieeja strādā kā Latvijas sabiedrību vienojošs elements un nodrošina ikvienam Latvijas bērnam vienlīdzīgas iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību. Man tiešām nav skaidrs, kā minoritāšu bērnu pēkšņa piespiešana mācīties citā valodā, piemēram, uzlabos kvalitatīvu izglītību matemātikā vai vienlīdzību, kā tas veicinās. Un Nacionālās apvienības deputāti ir bijuši gan parlamentā, gan pie varas dažādos formātos 10 gadu. Tomēr tikai tagad karadarbības aizsegā tie cenšas maskēt pasivitāti un pieņemt šādu likumprojektu. Tomēr, ņemiet vērā, es iestājos par valsts valodas saglabāšanu un lietošanas paplašināšanu veidā, kas ļauj valodu minoritāšu pārstāvjiem pielāgoties tos nediskriminējot. Mēs dzīvojam vēsturiski nacionāli bagātā valstī, kur ir latviešu krievu, latviešu ukrainu ģimenes. Un Nacionāla apvienība vēloties arī Krievijas pilsoņiem anulēt uzturēšanās atļaujas 3 mēnešu laikā, tā ir vēlēšanās izjaukt šīs ģimenes. Un atcerieties, ka arī šie cilvēki šeit strādā, vai ir mūsu kaimiņi, un kuriem visticamāk te jau nav nekāda sakara ar Kremļa lēmumiem. Un tāpēc nekādā mērā tie nevar atbildēt par varas kāra diktatora rīcībām. Un es vēršos pie jums ikviena kā māte, kā sieva. Mēs nedrīkstam bērnus nodalīt no vecākiem vai vecākus vienu no otra, tikai to valstiskās piederības dēļ. Tāpēc es lūdzu atturēties kolēģus no naidu izplatošiem un provokatīviem izteikumiem un priekšlikumiem publiskajā telpā. Brīdī, kad mums kaimiņos ir varaskārs diktators, kas cilvēku dzīvībās neredz vērtību, mums vienotiem jāstāv plecu pie pleca ar visām Latvijas minoritātēm mūsu un mūsu bērnu nākotnes dēļ. Polarizācijas sāsināšanās un provokācijas panāks tikai pretējo, tāpēc lūdzu noraidīt šo priekšlikumu. Paldies!
Var pieteicies runā deputāts Raivis Dzintars.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, nu, protams, nebūs noslēpums, ka man ir vilšanās par virkni šodienas balsojumu. Tāpat laikā man ir prieks jūs pēc ilgiem laikiem redzēt klātienē. Šķiet, ka ir pagājis vesela mūžība, kopš mums bija tāda iespēja, un daudz no mums jau ir aizmirsuši, kādus lēmumus mēs esam pieņēmuši, par ko mēs esam diskutējuši pirms šiem Covid laikiem, pirms pirmā gadījuma, pirms pirmā Covid pozitīvā gadījuma, kas tika apstiprināts Latvijā. Es atgādināšu tikai vienu. Īpaši koalīcijas partneriem bija tāds koalīcijas kopīgs lēmums, koalīcijas vienošanās, par ko tika paziņots pirmdienas vakarā visai sabiedrībai, ka mēs apņemamies soli pa solim pāriet uz izglītību valsts valodā. Kolēģi, cik pavasari, cik ziemas kopš šī paziņojuma ir aizgājušas? Mēs esam uzklausījuši ministriju Izglītības kultūras zinātnes komisijā, saņēmuši solījumus nākt ar plānu, ar piedāvājumu. Plānam bija jābūt pagājušā gada martā. Kolēģi, kur mēs atrodamies šobrīd? Mēs atrodamies tajā pašā punktā, kurā mēs bijām pēc pagājušām Saeimas vēlēšanām. Tagad ir jauna koalīcijas vienošanās. Ir jauna koalīcijas vienošanās par to, ka Latvijā ir viena valsts valoda un tam ir jāatspoguļojas arī izglītības sistēmā. Izglītības ministrijas sola nākt ar alternatīvu piedāvājumu, ar pakāpniskāku pārēju 6 gadu laikā un sola, ka varētu aprīlī būt likumprojekti. Ja tas notiks šoreiz laikā, šoreiz bez kavēšanās. Ja tas notiks aprīlī, kur ir garantija, ka atkal nebūs pie Trāvišas kundzes vai kādas citas kundzes vai kunga līdzīgas uzrunas, un atkal daļai nodarbēs roku, un mēs šīs Saeimas sasaukuma laikā nebūsim pavirzījušies uz priekšu ne par soli. Drošā, kolēģi, mūsu skatījumā ir konceptuāli šobrīd lemt par to, ka izglītībai ir jābūt valsts valodā. Un ja kāds saka, šis priešlikums ir parādījies tagad, viņš melo. Šis priešlikums ir ierakstīts sadarbības koalīcijas līgumā, paredzēts, pieteikts no mūsu puses. Tas ir ierakstīts valdības deklarācijā. Par to ir bijušas koalīcijas vienošanās. Šim jautājumam bija jābūt pieņemtam jau pirms 30 gadiem. Mēs nevēlamies, lai rezultāts, ja būtu, tad būtu vēl pēc 30 gadiem. Būtu iespējams un mūsu skatījumā būtu drošāk konceptuāli lent par to šobrīd, nodot komisijai. Un ja neatmierina pāriešanas termiņš, ja mēs termiņā varētu ierakstīt vakardien, mēs to ierakstītu, mēs ierakstījām ātrāko iespējamo datumu, tad ministrijai ir iespējams nākt uz komisiju un pamatot, kad to ir iespējams izdarīt īsākajā iespējamā termiņā. Un otrajā lasīmā to ir iespējams grozīt, to visi klātesošie kolēģi ļoti, ļoti labi saprot. Bet nu par to sabiedrības šķelšanu runājot un kaitināšanu, man šķiet, ka te viens no viena grāvi grib iestūrēt otrā grāvī. Es pats esmu publiski izteicies, ka sliktākais, ko mēs šobrīd varētu darīt, ir atbildība par Putinu vai jaunā gadsimta Hitlera noziegumiem uzlikt visiem krieviski runājošiem vai attiecināt tos visiem krieviem. Pilnīgi piekrīt un 100% piekrīt. Taču ir šis otrs grāvis, kas paredz nedarīt neko. Kas parāds turpināt to, ko mēs esam dzirdējuši 30 gadus. Nedarīsim neko, kas tikai varētu sakaitināt, kas tikai varētu šķelt. Kolēģi, ir ļoti daudz cilvēku, kur skaitina Latvijas neatkarība. Un mūsu izpratnē šis jautājums ir līdzīgs Latvijas neatkarības jautājumam. Viena valsts valoda faktiski, nevis tikai ieraksts likumā, tas ir sinonīms un neatņemama sastāvdaļa neatkarīgajai Latvijas valstī. kolēģi, tieši šobrīd ir nepārprotami jāpasaka, jādod signāls Latvijas likumdevējiem, ka Latvija ir neatkarīga nacionāla valsts, kas nešaubās par savām pamatvērtībām. Neatkarīgi no tā, ar kā parakstu būs šie likuma projekti, kādā secībā tas notiks. Mēs izdarīsim visu iespējamo, lai šīs saimnes sasaukuma laikā jautājums tiktu atrisināts un mērķis tiktu sasniegts. Aicinu balsot par.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu izglītības likumā nodošanu izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 12 par, 67 pret, atturas 0. Likuma projekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Mārtiņš Steins.
Labdien, kolēģi, vēlreiz. Mūsu kaimiņu valsts Krievija karo pret mūsu sabiedroto Eiropas Savienības Austrumu partnerības valsti Ukrainu. Krievija kā agresors šajā situācijā ir pārkāpus vairākas starptautiskas tiesību normas, to starp Ženēvas konvencijas. Kā ziņo starptautiskā cilvēktiesība organizācija Amnesty International, Putina režīms jau paspējis veikt vairākus kara noziegumus, uzbrukot bērndārziem, slimnīcām un dzīvojamām ēkām. Pēc ANO bēgļu aģentūras datiem, kopš Krievijas uzbrukuma Ukrainā šobrīd bēgļu gaitās devušies vairāk nekā 1 000 000 cilvēku. Aģentūra brīdinājusi, ka tuvāko nedēļu un mēnešu laikā valsti varētu pamest 4 000 000 iedzīvotāju. Aktuālā informācija par Latviju liecina, ka kopš 24. februāra, kad Krievija sāka militāru uzbrukumu Ukrainā, Latvijā ieceļojuši 1158 Ukrainas valstspiederīgie, tā liecina dati uz šodienu. Izsniegta 153 vīzas, 3 patvērumu pieteikumi. Skaits tikai pieaugs un mums šiem cilvēkiem ir svarīgi palīdzēt. Iekšlietu ministrija ir izstrādājusi un valdība apstiprinājusi likumprojektu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums. Saistībā ar šo bruņoto konfliktu starp Ukrainu un Krievijas federāciju ir nepieciešams noteikt attiecīgu institūciju pilsonības migrācijas lietu pārvaldi valsts robežsardzes ārlietu ministrijas konsulārā departamenta rīcību atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem un Ukrainas sabiedrībai. Ar likumprojektu netiek atcelta vai mainīta patvērumu pieteikšanas un izskatīšanas procedūra, bet gan tiek noteikts papildu mehānisms, kā Ukrainas civiliedzīvotāji varēs saņemt atbalstu, kā arī regulē uzturēšanās un darba tiesības Latvijas Republikā. Būtiski Ukrainas civiliedzīvotājiem, kurš bēg no notiekošā bruņotā konflikta un kurš šī iemesla dēļ ieceļo Latvijas Republikā un kurš šī konflikta laikā nevar atgriezties Ukrainā, ir paredzēt iespēju piešķirt tiesības uz nodarbinātību, tādējādi nodrošinot minētajām personām ekonomiskās vajadzības. Likumprojekts paredz noteikt, ka nepilngadīgajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem tiesības uz izglītības ieguvi tādāpat kārtībā un apjomā kā nepilngadīgiem patvērumu meklētājiem atbilstoši normatīviem aktiem, kas nosaka patvērumu meklētāju tiesības uz izglītību. Vienlaiks likumprojekts atšķirībā no patvērumu meklētāju likuma regulējuma paredz, ka Ukrainas civiliedzīvotājiem tiek nodrošināts iespējas iegūt izglītību ne tikai valsts valodā, bet arī mazākumtautību valodā. Likumprojekts paredz, ja Ukrainas civiliedzīvotājiem nav tiesību uzturēties Latvijas Republikā, vai ir tiesības uzturēties, bet nav tiesības nodarbinātību, un ja viņiem ir derīgs ceļošanas dokuments, pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, valsts robežsardze vai Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs, var izteikt ilgtermiņa vīzu ar tiesībām uz nodarbinātību bez ierobežojumiem, uz laiku līdz 1 gadam paredzot iespēju arī pagarināt. Lai sniegt atbalstu Ukrainas civiliedzīvotāju nodarbinātībai pēc vīzas ar tiesībām uz nodarbinātību saņemšanas, tiek paredzēts sniegt operatīvu atbalstu no nodarbinātības valsts aģentūras. Tāpat operatīvāk atbalsta nodrošināšanai tiek paredzēts izņēmums no nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu pilsoņu nodarbinātības prasībām, Tas ir nepiemērojot prasību darba devējiem vakants reģistrēt nodarbinātības valsts aģentūrā. Tāpat netiks attiecināti normatīvajos aktos par ārzemnieku nodarbināšanu un nepieciešamo finansu līdzekļu apjomu noteiktā prasība darba devējiem nodrošināt darba samaksu ne mazāk par bruto darba samaksu mūsu valstī. Un ņemot vērā, ka pieņemot darbā jaunu darbinieku pirmā darba alga tiek izmaksāta pēc mēneša, tiek paredzēta iespēja darba devējiem tiesības no nodarbinātības valsts aģentūras saņemt arī dotāciju vienas minimālās mēneša darba algas apmērā. Likums arī nosaka atsevišķus nosacījumus attiecībā uz Ukrainas civiliedzīvotāju nodarbinātību izglītībā un ārstniecībā. Tāpat Ukrainas bēgļiem būs iespēja saņemt atbalstu konkrētās sociālās problēmās, grūtību mazināšanās, sociālās adaptēšanās spēju paaugstināšanā, sociālā mentora un sociālā darbinieka pakalpojums, ko nodrošinās Sabiedrības integrācijas fonds. Aicinu atbalstīt ikvienu šī likumprojekta nodošanu un tā steidzamību un pieņemšanu šodien, parādot mūsu valsts solidaritāti un cilvēcību Ukrainas sabiedrībai. Palīdzēsim Ukrainai kā vien varam. Paldies!
Paldies! Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumi nav. Vai bija iebildumi? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Orlovam.
Vēst uzmanību. Es vienkārši gribu vēst uzmanību uz to, ka 14. pants apraksta civilu nodarbību ārstniecību. Es gribu kā līdzatbildībai, līdzatbildību komisiju nosaukt sociālo darbu lietu komisiju.
Tā tad ir priekšlikums par sociālo, par likumprojektu nodošanu arī sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir līdzatbildīgā komisija. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Gundaram Daudzem. Mikrofonu Daudzem.
Parlau domu, bet man ir aicinājums neatbalstīt viņu priekšlikumu, jo vienkārši, ja būs līdzatbildīgā komisija, tad mēs šo likuma projektu pieņemsim daudz ilgākā termiņā. Mēs esam ieinteresēti šobrīd atbalstot Ukrainu, pieņemt viņu šodien divos lasījumos. Tāpēc, Orlau kungs, es aicinu neapvainoties, es saprotu loģiku, bet šobrīd situācija ir tāda, kad es lūdzu neatbalstīt Orlau kungu priekšlikumu.
Paldies, Orlau kungs, jūs joprojām uzstājat, ja? Labi, tātad neuzstājam. Tātad Orlau kungs atsauc lūgumu par līdzatbildīgo komisiju. Paldies, tātad Orlau kungs to apstiprina un likuma projekts tiek nodots aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Paldies. Saimes prezidijas ierosina cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto likuma projektu grozījumi aizsargāta pakalpojuma likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Vai ir iebildumi? Lūdzu mikrofonu deputātam Borisam Cilevičam.
Es gribētu runāt pret.
Tātad pretpieteicies runāt deputāts Boris Cilevičs.
Cienējamie kolēģi, es pilnībā atbalstu to, ka mums jāstiprina metodes, kā var apkarot naida runu un kara propagandu un tā tālāk. Tā kā, nu, protams, ja jūs gribat man pārmest, kā tur es to aizstāvu un pretojos tam, nu, tā ir politiska lieta. Bet šim metodam, kas tiek piedalāts, lai šo mērķi panākt, ir jābūt efektīvam un atbilstošam cilvēktiesību principiem. Es negribu iedzaļināties tehnoloģiskas jautājumus, bet aicinu jūs ņemt vērā, ka šīs sistēmas, par kurām ir runa, nu, nevar saskatīt un nevar redzēt un pamanīt no ārpuses. Jo tas vairs nav tas štīves ar dekoderu, ko var redzēt no malas un to noteikt. Lai noteiktu, ka kāda persona lieto šo sistēmu, vajag ienākt dzīvokli un piekļūt datoram vai citai sistēmai, televizoram, smartam un tā tālāk. Lai to izdarītu, ir vajadzīga tiesneša sankcija. Jo, kā zināms, mums ir fundamentāli principi, mājokļa neaizskaramība, korespondents neaizskaramība, bez sankcijas un bez personas piekriešanas to darīt nevar. Tātad, kā šo normu var īstenot praksa? Nu jā, es dzirdēju no iesniedzējiem, ka tam ir tāds preventīvs rakstur, ka cilvēki jābriedinā, ka tas ir pārkapums, un tas jau būs, tas ar to arī pietiek, ja viņi to nezina un tā tālāk. Bet no otras puses, ja mēs pieņemam normu, ko praksa nav iespējams īstenot, tad šis efekts var būt tieši pretējs. Ja cilvēki, nu ticēt man, atradīsies pietiekoši tehniski izglītoti cilvēki, kas paskaidros, ka, nu, jā, tas ir likuma ierakstīts, bet vienalga to nevar praktiski pārbaudīt, un nekas jums par to nebūs. Vai tas ir labi, es vienmēr jūtos ļoti neumalīgi, kad mēs apspriežam kaut kādas normas, kas ir tīri deklaratīvas un nav īstenojamas praksa. Tātad, faktiski, nu, un pieļaut, ka mēs varam kaut kā mīkstināt tas garantijas par mājokļa neaizskaramību un līdzīgiem jautājumu, nu, to man arī negribētu pieļaut. Tāpēc manā skatījumā tik ar tādām metodām mēs nevaram šo mērķi panākt. Jo līdz šim faktiski tas sankcijas un sodi gala lietotājiem, tas ir ļoti spēcīgs līdzeklis. Un vai tas ir jāpiemēro, nu tas ir cits jautājums, bet galvenais jautājums, vai tas ir iespējams panākt tieši ar šādām piedāvātām metodām. Šobrīd man nekādas pārliecības nav. Te diskusijas gaita komisija, tur tika pieminēts kaut kādas tehnoloģiskas iespējas, ka var noteikt tur ar tehnoloģiju palīdzībām, bet nekādas konkrētikas. Tā kā šobrīd es nevaru atbalstīt šādus risinājumus, jo es baidos, ka tas var tikai diskreditēt šo ideju un nepanāks to pilnīgi atbalstamā mērķi, ierobežot kara propagandu un aidaru. Paldies!
Par pieteicies runā deputāts Artus Kaimiņš.
Jā, man pārsteidz Boris Cilevičo šī te runa. Kolēģi, 24. februārī, kad mēs visi pamodāmies un ieraudzījām, kas ir noticies Ukrainā, mēs skatījāmies sociālajos tīklos un visiem vairākumam bija dažādas miljoniem idejas, kādā veidā vajag taisīt Krievu Kremļa propagandas kanālus ciet. Un cienējamie deputāti, to nevar izdarīt vienā dienā. Šobrīd, 3. martā, ir aiztaisīti 46 propagandas kanāli ciet, Kremļa propagandas kanāli. Lielie milži ir atsaukušies, tā ir skaitā Facebook, tā ir skaitā YouTube, un reģionā ir aiztaisīts ciet virkni šo kanālu, kas proklamēja šo Kremļa politiku. Par to, par ko ir šis likumprojekts, kolēģi, beidzot, šajā brīdī mēs tiekam likumiski klāt šiem te nelegālajiem satelītšķīviem, trikolora kastēm, kas ir pierobežo. Šajā gadījumā ir bijušas konsultācijas gan ar ministriem, iekšlietu ministri, tieslietu ministrs, MEPLP pats par sevi ir virzītājs. Un šajā gadījumā, kolēģi, šis ir preventīvs likumprojekts tam, ka, lai šie cilvēki, kas izmanto šīs te nelegālās TV kastes, nelegālo satelīta pāraides signālu, jo tu patiešām vari nopirkt pa 50 eiro uz gadu karti, iebāz iekšā savā satelītajā dekoderā un skaties, ko tu vien gribi. Mēs nemaz neskaramies šeit klāt Smart TV, kur mēs varam ieiet jebkurā aplikācijā un atvērt vaļā joprojām to. Paldies Dievam, Samsungs LG ir sācis pamest Krievijas tirgu, un iespējams ar viņiem runājot, viņi varētu kā update savai sistēmai izraut ārā šīs te Smart ID lietas. Bet, kolēģi, mēs šeit runājam principā par šīm te trikoloru nereģistrētām kastēm. Mēs runājam par satelītu šķīvjiem, mēs runājam par nelegālu saturu, kas jau Latvijā ir aizliegts. Un tā problēma ir tāda, ka pirms 5 gadiem, pieņemsim, kad nu, nezināja, kas ir Latvijas valsts prezidents pierobežā, bet zināja, kas ir Lukašenko. Tāda lieta arī bija. Šobrīd mēs vismaz esam noklājuši visu Latvijas teritoriju ar to, ka galvenie kanāli tiek pāraidīti virszemes aprēdē, tā skaitā, arī radio. Bet, kolēģi, šeit es nepiekrītu Cilēviča kungam. Protams, ka no cilvēktiesību puses Cilēviča kungs varbūt mēģina iet to ceļu, ka tagad pie katrām durvīm Gestapo nāks un kas te būs un ieslēgs šādu tā kārtu. Cilēviča kungs, tas tā nav domāts. Jūs bijāt sēdē, jūs dzirdējāt. Ruka kungs, tas ir policijas priekšnieks, Ruka kungs pats personīgi arī šo te atbalsta, šajā sakarā valsts drošības dienests šo te atbalsta, lai preventīvi mēs sāktu slēgt no šo šķīvus, lai tie lietotāji zin, ka viņi pārkārt likumu. Jā, protams, kad, nu, ja tu lasi burt uz papīra, tagad tev var sākt šist, un tā nav taisnība, ka pie jebkurām durvīm, kur ir satelītas čības, tagad lauzīs iekšā policija un prasīs uzrādīt jebko, kas tev rāda pa televizoru. Nē, tā tas nebūs. Bet šis kolēģis būs viens solis no vēl daudziem soļiem, kas mums ir jāizdara. Šobrīd es uzskatu, ka mēs esam ļoti labās ritmā, ātrumā ejam uz priekšu, lai šo te visu kanālu gūzmu jau ierāmētu, lai aizliegtu. Un tas šobrīd diezgan raiti izdodas. Es esmu ļoti pateicīgs Nepelpē par šo te ieguldīto darbu, kas ir 24/7. Un šie te priekšlikumi, kas ir aizsargāta pakalpojuma likumā, ietver tieši to, tāpēc, kolēģi, es lūdzu arī atbalstīt šo likuma projektu. Pirmajā lasījumā piešķirtam arī steidzamību un nākamajā Saeimas sēdē pēc nedēļas šeit pat atbalstīt to gala lasījumā. Nākamā otrdiena cilvēktiesību komisijas sēdē mēs iziesim cauri iesniegtajiem priekšlikumiem, kur būs, es ceru, arī Boris Cilēvičs jūsu priekšlikums, lai mēs varētu šeit ceturtdien līdz galam izdarīt šo vienu no mazajiem lielajiem soļiem šajā jautājumā par nelegālo kanālu izmantošanu, aizliegto kanālu izmantošanu Latvijas teritorijā un cilvēku prātu neiespaidošanu tajā virzienā, kur nedrīkst to darīt un jāsargā ir mūsu valsts iedzīvotāji. Lūdzu atbalstīt šo. Paldies!
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi aizsargāta pakalpojuma likumā nodošanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 16 atturas 0 likuma projekts komisijai ir nodots. Godātie kolēģi, tālāk darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Saeimas prezidijs ir saņēmis mandātu ētikas un iesniegumu komisijas iesniegto patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par 11849 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par nodokļu samazināšanu elektrībai un gāzei visiem iedzīvotājiem turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav, līdz ar to patstāvīgais priekšlikums lēmuma projekta sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu, atvainojas mandātu ētikas un iesniegumu komisijas iesniegto patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par 11491 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par datos balstītu vakcinācijas certifikātu politiku turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma lēmuma projekta iekļaušana šodienas sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav, līdz ar to patstāvīgais priekšlikums lēmuma projekts tiek iekļauts sēdes darba kārtībā. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Viktora Valaiņa, Edgara Tavara, Didža Šmita, Ulda Auguļa, Jāņa Vucāna, Gundara Daudzes, Armanda Krauzes, Valērija Gešina, Artūra Rubika, Jāņa Urbanoviča, Edgara Kucina, Jāņa Tutina, Ivana Klimentjeva, Vladimira Nikonova, Vjačeslava Dombrovska, Ivijas Papulis, Julija Stepaņenko, Māra Mažvilo, Ramons Petrāvičas, Karinas Sprūdes, Alda Gobzema, iesniegto patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par parlamentārās izmeklēšanas komisijas, lai izmeklētu Latvijas valdības kļūdaino rīcību COVID-19 pandēmijas pārvarēšanas procesā, nosaucot politisko amatpersonu vārdus, kuri izraisījuši neatgriezeniski negatīvas sekas Latvijai darbību. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Tātad ir iebildumi. Līdz ar to mums ir jālēmj par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Deputāti par to nav pieteikušies runāt, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projekta par parlamentārās izmeklēšanas komisijas, lai izmeklētu Latvijas valdības kļūdaino rīcību COVID-19 pandēmijas pārvarēšanas procesā, nosaucot politisku amatpersonu vārdus, kur izraisījuši neatgriezeniski negatīvas sekas Latvijai darbību, iekļaušanu nākamās saimes sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 45, atturas 2. Līdz ar to lēmuma projekts patstāvīgais priekšlikums netiek iekļauts nākamās saimes sēdes darba kārtībā. Vai ir priekšlikumi par nodošanu kādai no komisijām? Tātad nav priekšlikumi par nodošanu kādai no komisijām, līdz ar to šis patstāvīgais priekšlikums ir noraidīts. Tālāk amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Rīgas rajona tiesas tiesneses Kristīnas Evertovskas atbrīvošanu no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešiņš.
Cienāmās saimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi! Saimas juridiskas komisijas šā gada 22. Februāra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Rīgas rajona tiesas tiesneses Kristīnas Evertovskas atbrīvošanu no tiesneša amatā. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Juridiskas komisijas vārdā aicinu ar 2022. Gada 4. Aprīli atbrīvot Rīgas rajona tiesas tiesnesi Kristīnu Evertovsku no tiesneša amata pēc pašas vēlašanās.
Paldies, lūdzu zvanu balsosim par lēmuma projektu par Rīgas rajona tiesas tiesneses Kristīnas Evertovskas atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav lēmums pieņemts, un lēmuma projekts par Sallijas Vikentjevas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnese juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešiņš.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 22. Februāra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Sallijas Vikentjevas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnese. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Juridiskas komisijas vārdā aicinu apstiprināt Sāliju Vikentjevu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojumā. Paldies par uzmanību.
Paldies. Lūdzu zvanu balsosim par lēmuma projektu par Sālijas Vikentjevas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, pienācis laiks pārtraukumam. Vispirms paziņojumi. 10:30 prezidija un frakciju padomes sēde šeit, sarkanajā zālē. Vārds deputātam Aldim Adamovičam paziņojumam.
Labrīt, kolēģi! Pēc 5 minūtēm aicinu dzeltenajā zālē lūdzu kolēģus, kas darbojas Ukrainas sadarbības grupā. Jā, lūdzu, mums ir viena formalitāte un arī jaunākā informācija no vēstnieka Ukrainas un arī radas deputātiem. Paldies!
Paldies. Pirms reģistrācijas vēl viens svarīgs paziņojums. Atvainojos 27. Februārī apaļa dzimšanas diena mūsu kolēģim Mārtiņam Šteinam, un mēs viņu sveicam. Godātie kolēģi, vēl deputātu reģistrācija. Lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Vārds Andrejam Klemencievam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai, ko līdz tie sagatavoti. Reģistrācijas rezultāts nolasīs Inese Vojka.
atņem man darbiņu. Tā. Tā, kolēģi, nav reģistrējušies. Aigars Bikše, Aldis Blumbergs, Sergejs Dolgopolovs, Ilmārs Dūrītis. Ir. Ilmārs Dūrītis ir. Ilze Indreksone, Janīna Jelinska, Armands Krauze, Ines Lībiņa Egnere, Māris Mičerevskis, Romāns Naudiņš, Igors Pimenovs, Karīna Sprūde un Vita Anna Tērauda. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz 11.